Vítejte v CaFin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Excel, Power BI, Microsoft Project. Každá firma má nějaký nástroj na plánování. Ale správně plánovat, to je úplně jiná věc. Jan Lhota učí správně plánování jak velké firmy, tak studenty na vysoké škole. A dnes nám ukáže, proč tak mnoho plánů selže ještě dřív, než vůbec s nimi začneme. Vítejte u další epizody CaFin Talks. Mé jméno je Michal Polesný a mým dnešním hostem je Jan Lhota ze společnosti Inecon Systems. Honzo, vítejte.
Dobrý den.
Na úvod si řekněme, co vlastně si představit pod pojmem plánování.
Tak plánování. Já když si vlastně vzpomenu na to, když já jsem jako studoval, tak jsem slyšel takovou hezkou větu. Kde není plán, nelze nic řídit. A to si myslím, že je v podstatě takový jako základ k tomu, proč vůbec my to plánování jakoby potřebujeme, nebo co vlastně plánování obsahuje. Plánování je v podstatě všechno, co firma potřebuje udělat nebo si představuje, že bude v budoucnu dělat, ale ty kroky jednotlivý nějakým způsobem musí dát dohromady. A k tomu samozřejmě je spousta nástrojů, ale každý nástroj není jednoduchý a ty podniky dost často jako začínají na nějakým Excelu nebo na nějakých takových základních jakoby nástrojích, ale je tam ten problém toho, že Excel není nástroj na plánování. Jo, problém je v tom, že prostě plánování je taková jako zvláštní disciplína a ty nástroje, kterými v podstatě k tomu dost často jako používáme, tak ne vždycky jakoby zastávají všechno to, co my bychom si představili, že jakoby budeme potřebovat. Když děláme nějaký plán třeba na, já nevím, nějaký projekt základní, tak to asi není takový problém. A když chceme potom ale plánovat komplet celý podnik, tak to už je zase trošku jako jiná disciplína.
No většinou ono to začne asi tak, že ta firma si řekne, no na začátek to uděláme v tom Excelu a potom časem si pořídíme nějaký lepší nástroj, až nám to nebude stačit. Ale asi neodhadnou už ten okamžik, kdy jim to teda nestačí.
No samozřejmě, tady je v podstatě rozdíl mezi tím, jestli je to jako malý podnik, střední podnik nebo velký podnik. Nicméně samozřejmě malý podniky asi nějaký základní plán si v Excelu jsou schopný udělat. Ale střední a velký podniky, tak tam samozřejmě už je hodně oblastí, který musí zastávat a ten, nebo vytvoření toho plánu není tak jednoduchá disciplína. Když si to vezmu, tak klasicky já jsem od Excelu celkem rychle jako utek k jinému nástroji od Microsoftu, ale v podstatě zase tam byl ten problém v tom, že to byl jenom plán na nějaký projekt. Bylo to většinou jakoby na projektový plánování nebo v podstatě na plánování nějakých určitých oblastí. Ale aby to byl komplexní nástroj, tak to v podstatě jako nikdy jsem nic pořádného jako nenašel.
Jak to ale udělat tak, aby vlastně ten, abych se nezabil tím, že budu dlouho vybírat nějaký vhodný nástroj, ale tím cílem asi je dostat se přes tuto výběrovou část co nejrychleji a pak řešit ten samotný biznis, že jo? Ten, to, co do toho plánu vlastně nacpu.
Samozřejmě. No, já jenom se vrátím k tomu, že vlastně klasicky, když teda vezmete jakoby to plánování a najít jakoby ten nástroj, já jsem to hledal roky, než jsem jako přišel na něco pořádného, jo, to nebylo tak jednoduchý. Ale klasicky opravdu jako všechno začíná v tom Excelu, protože většinou se jedná o nějaký rozpočet, o nějaký prodej a takovýhle věci. A takže většinou potřebujete nějakou tabulku. Tím to většinou nějakým způsobem začíná. Potřebujete nějakou tabulku, začnete jakoby si skladovat nějaký data a začnete s nima nějakým způsobem pracovat a na základě toho si vytváříte nějaký plán, nějaký verze toho, jak si představujete tu vaši budoucnost. Ale v podstatě komplexní nástroj, který zastupuje všechny ty věci, je docela jako náročný. To znamená, přechod z toho Excelu potom na něco jiného je jako v podstatě skoro sebevražda. Jo? Takže většinou je jakoby otázka v tom, jestli ten malý podnik nebo střední podnik, nebo co si představuje pod tím, co všechno bude plánovat, jestli je to teda malý podnik, jestli se bude rychle rozpínat, jestli teda si vybrat nějaký pořádný jakoby nástroj. A to je v podstatě to, co si myslím, že je náročný nějakým způsobem si jakoby určit na začátku.
Kdy je ta velikost, kdy se to vlastně láme? Protože vy jste vlastně přišli se svým systémem na plánování. Kde je ten sweet spot, pro jakou vlastně firmu je nějaký takovýhle nástroj vhodnej, Kde už nestačí ten Excel?
Já si myslím, že Excel je opravdu jenom pro malý podniky. Jo, to je jenom pro nějaký jako jednotlivce, který si tady na rohu v krámku něco jako prodávají, ale jako když něco chcete opravdu vyrábět, mít nějaký pořádný podnik, tak Excel je prostě nevhodný. Nejhorší na Excelu je v podstatě to, že znám přesně ty jako situace, jak to bylo. Jo? Přišli jsme do podniku, všichni říkají, no my tady máme plán tohodle, jenomže měli 10 Excelů, nevěděli, který ten plán je jako správný, jestli je to finál verze 1, finál verze 2 nebo finál verze 23, jestli je to v podstatě, jestli hodnoty tam jsou vůbec správný, jestli to uložil Franta nebo na kterém místě je to vůbec uložený a tak dále. Takže to je tak absolutně jako neflexibilní věc, že není možný to jakoby reálně použít tak, aby to fungovalo pořádně. Já jsem teda díky tomu přišel, nebo našel jsem jako Power BI, což je jakoby nástroj spíš na ten pohled zpátky, ale není to v podstatě na to plánování, tam jako nic nejste schopni naplánovat. Takže jak říkám, jo, ten můj proces samozřejmě byl dlouhý. No ale mimo jiné tím, že jsem jakoby přicházel přes ten Microsoft Project, tak jsem úplnou náhodou se dostal k Business Navigation Game, což je taky taková jako strašně zajímavá věc.
Mm-hmm. Popište nám tu Business Navigation Game trošku do detailu.
No, Business Navigation Game je v podstatě hra, kde si studenti, nebo současně teda studenti, hrajou na jednotlivý podniky. Ta sranda je v tom, nebo to, co v podstatě na tom ty studenty baví, je to, že oni nějakým způsobem si nehrají na controlling, oni ho v podstatě jakoby používají, jo? Oni ho zažívají v té hře. Oni musí naplánovat kompletní podnik a soutěží mezi sebou, což znamená, jsou tam jednotlivé týmy, a ty týmy mezi sebou soutěží, který z těch podniků bude úspěšnější. Ta hra má určitý kola, dejme tomu, že je to na nějakých 8 kvartálů, každý v podstatě ten kvartál, oni si něco naplánují a pak v podstatě probíhá nějaká simulace mezi těma podniky. A oni v podstatě si musí naplánovat komplet všechno, což znamená, musí si naplánovat sklady, musí si naplánovat výrobu, musí si naplánovat logistiku, musí si naplánovat lidský zdroje, musí si naplánovat finance, cash flow, v podstatě kompletně celý podnik. A tím, že oni opravdu si musí tu, když to řeknu teďka v vozovkách, tabulku po tabulce, projít tím kompletním plánem toho všeho, tak si myslím, že je to pro ně obrovská zkušenost, to za prvý. A za druhý je pro ně i zkušenost to, že potom vlastně po tom odehrání toho kvartálu, oni vidí ty svý výsledky a vidí teda, co udělali špatně. Jo? Kde udělali chybu? Proč v podstatě třeba, nevím, jim špatně fungovala výroba, nebo proč najednou mají vysoký fixní náklady, nebo proč najednou mají, když to řeknu, strašné množství jakoby těch výrobků. A ono to plánování je přesně i o tomhle tom, jo? Že všichni si myslí, že vytvoříme plán a všechno bude jako hotový. Já samozřejmě těm studentům se snažím nějakým způsobem trošku radit, protože už tu hru znám, nebo vím, jak to funguje. Ale vždycky to začíná od toho, jako, co my si představujeme, že budeme prodávat. Jaký budou ty prodeje.
Jo? A oni ty studenti pracují v tom interfejsu toho skutečného business navigation systému, nebo se to nějakým způsobem liší, ta verze pro tu výuku?
Je to v podstatě úplně to stejný. Ten rozdíl je akorát v tom, že to prostředí toho business navigation systems tak je trošičku přizpůsobený k té simulaci. Mm-hmm. Protože tam samozřejmě se...
Tak to zní skoro idylicky, to bychom asi chtěli všichni, aby v praxi naši zaměstnanci, členové našich týmů vlastně měli tu práci jako zábavu. Většinou k tomu směřujeme právě tím, že se pokoušíme najít nástroj, který bude dostatečně jednoduchý na naučení se, že tam nebude jakoby strmá křivka. Proto možná ta oblíbenost Excelu a Power BI, což jsou vlastně nástroje, který i like se dokáže, nebo dokáže se naučit používat velmi rychle. Jak je to v případě teda toho vašeho systému? Nepatří to do těch systémů, který jsou jako příliš komplexní a sice jako vyřeší člověku všechno, ale naučit s tím někoho pracovat je extrémně složitý úkol?
A víte, že jste mi teďka docela hezky nahrál, protože Business Navigation System je na základě Excelu. V podstatě kompletní to prostředí, který vy vidíte, tak jsou Excelové tabulky, ale samozřejmě pod tím, co vy vidíte, tak běží databáze. Databáze, která je v podstatě propojená přes všechny ty jednotlivé oblasti, které my tam máme, což znamená lidský zdroje, hospodářský výsledek, cash flow, výroba, cokoliv si představíte, tak v podstatě my jsme schopní vám na zakázku jakoby udělat přímo na klíč, podle toho, jak vy i plánujete. Což si myslím, že je ta největší jakoby výhoda toho systému, protože my to děláme přímo pro toho zákazníka a děláme to opravdu tak, že jak ten zákazník je zvyklý plánovat, tak my ho neučíme plánovat znova. My se podíváme na to, jak plánuje a řekneme mu, ano, my vám ten systém uděláme podle vás. To si myslím, že je ta největší jakoby přidaná hodnota. Další přidaná hodnota je samozřejmě to, že to prostředí, když on si to otevře, tak vidí zase Excelovou tabulku a zase si to může v podstatě jakoby v rámci toho Excelu tam normálně naplánovat, vidí všechno, co tam má a může současně tam používat i nějaký klasický běžný funkce, který vy běžně v Excelu používáte, takže jako není to nějaký osekaný prostředí, ale může si tam používat i funkce třeba průměru nebo něčeho takového, když chce třeba něco navíc.
Jste mluvil o tom, že vlastně to Power BI je dobrý nástroj na koukání do historie, ale ne tak do budoucnosti, jak vlastně tenhle ten nedostatek Power BI jste jako vyřešili v rámci toho vašeho nástroje?
Samozřejmě v rámci Power BI nebo Power BI my jsme schopni taky nějakým způsobem využívat nebo zobrazovat v našem systému, to není problém, ale už je to jenom zobrazení, už je to jenom ten dashboard, který vy vidíte a nějakým způsobem se podíváte na ty reální data. Nemůžete v tom v podstatě plánovat, to u nás jakoby taky nefunguje. Pro nás ten náš systém funguje pro plánování v tom našem prostředí, což znamená v těch našich tabulkách a v těch našich panelech. Jo, tam, to, že my tam máme Power BI u nás jako možnost využívat, to neznamená, že v tom můžete plánovat. Tam jako my bohužel proti Microsoftu jsme dočkali, jako jsme slabí. Power BI není náš produkt, jo? Takže ten my jako nemůžeme ovlivnit.
Mm-hmm. Často, když ti CFOs podlíhají nějakýmu jako FOMO z těch nových nástrojů, pak se dostávají do nekonečného koloběhu implementace něčeho nového, vlastně zajetí se v tom novém systému a pak zase přepnou do dalšího, až pak možná to vede k nějaký jako rezistenci z těch nových nástrojů a nějakému zavření do sebe a omezení se právě na ten Excel. Chápu teda správně, že ten váš systém vlastně tohleto nějakým způsobem jako řeší, že vlastně je postavený na bázi těch Excelů, který do něj vstupují na začátku.
Ano, nicméně ten, nebo já to řeknu jinak. Teď jsem zrovna slyšel takovou story o tom, že nějaký podnik chtěl implementovat, že to řeknu, nějaký systém. My jsme jim něco nabídli, oni řekli, ne, nechceme, my si to uděláme podle sebe. Řekli, nám to udělá umělá inteligence. Už jim to trvá rok a půl a nemají vůbec nic. Jo, a jsou z toho zoufalí, mají v tom obrovský náklady a nemají vůbec nic. Výhoda toho systému našeho je v tom, že vy si nemusíte kupovat komplet všechno najednou. Ten náš systém je samozřejmě přes jednotlivý moduly, jak jsem říkal, lidský zdroj a tak dále, ale vy můžete začít jenom jedním modulem. Vy si můžete udělat třeba jenom, když to řeknu, sklady například. A až si v podstatě na to zvyknete, třeba po půl roce, řeknete si, OK, ten systém nám funguje, my jsme si na to zvykli, vypadá to v pořádku, tak přikoupíte další část. A my vám zase propojíme tu další část a zase s tím můžete pracovat dál. Co znamená, je to takový, když to řeknu, jako Lego, který vy si můžete skládat podle toho, co vy, nebo na co se cítíte. Samozřejmě jsou podniky, které přijdou a řeknou, chcem všechno najednou, ale pak samozřejmě ta implementace o to je náročnější a trvá to samozřejmě díl, to jako je vždycky.
Jak se na to tváří potom ti zaměstnanci, vlastně ty řadoví zaměstnanci, kteří ten systém používají, protože to často bývá ta největší překážka, jo, ty bývají hodně rezistentní vůči novým nástrojům. Občas se i setkáváme s tím, že se snaží jako bojkotovat ten nový systém, aby vlastně jako dokládali, dokazovali to, že ten nový systém vlastně nefunguje a že to chtějí dělat po staru. Je to něco, s čím se setkáváte při těch implementacích? Dá se tomu vůbec vyhnout, nebo to je prostě vlastnost?
Já si myslím, že to je vlastnost lidí, jo, jako, ale samozřejmě já se jakoby s těma lidma, kteří to, když to řeknu, používají běžně každý den, se všema těma uživatelema, který v podstatě do toho systému jakoby vstupují, se nesetkám. Já se většinou setkám, když to řeknu, s 3, 4, 5 lidma, který implementují tu danou oblast, co znamená komunikují v rámci té implementace, co oni tam si představují, že by tam bylo a tak dále. Ale pak samozřejmě my jim tam dáme přístup k tomu zbytku, ale jestli oni to používají nebo nepoužívají, to už já bohužel jako nevidím. Jo? Ale vidím v podstatě ty hlavní, když to řeknu, ty implementátory z té strany toho podniku a ty nám samozřejmě dávají nějaký feedback v tom, jestli se jim to líbí, jestli je to pomalý, jestli by tam chtěli tamhle nějaký další obrázek, když to řeknu nějaký graf třeba koláčový nebo něco takového. Ale je to jenom v podstatě, když to řeknu, představit s ty implementátory. Zase výhoda i toho je, že oni si tam můžou udělat i vlastní panely. Jo, to neznamená, že my jim připravíme nějaký prostředí a je to jakoby fixní. Oni dost často si tam samozřejmě můžou dělat i vlastní panely a můžou si tam často i vytvářet nějaký vlastní prostředí, což znamená potom pro ten reporting si to můžou přizpůsobit podle toho, co jim vyhovuje.
Já bych ještě zabrousil na tu vysokou školu. Přeci jenom nestává se často, že bychom tady měli hosta, který má zkušenost s prací i s tou mladší generací. Povězte nám k těm stereotypům, které se teď radují o generaci Z. Co na tom je pravdy a co vidíte vlastně, když takhle pracujete se studenty v té finanční oblasti? Jestli ta specifika vlastně přístupu k práci, že vlastně chtějí, aby je ta pracovní náplň nějakým způsobem jako naplňovala, že se nepustí do nějakého projektu bezmyšlenkovitě, jenom aby ho měli hotovej, což se často připisovalo spíš těm předchozím generacím, že ty naopak to byli ty dříči, kteří prostě se na něčeho pustili a dodělali to, sledovali si třeba nějaký work-life balance, že teď je to hodně o nějakých jako softovějších aspektech typu to, co dělám, má nějaký dopad na svět, má to nějaký dopad prostě na širší témata, který mě zajímají. Jestli tohle to nějakým způsobem vnímáte, nebo je to tak, jak to bylo vždycky, že prostě byli nějaký lajdáci, byli nějaký srdcaři?
Je to přesně o tom, jo. Jsou prostě každý člověk jiný, někdo je lajdák, někdo je srdcař. A spíš jde o to, jak ta skupina si sedne. Zrovna třeba teďka tam mám skupinu studentů, kteří jsou takový jako srdcaři, jako všichni v tom týmu, nebo když to řeknu, v té třídě. A ty opravdu dřou a ten ročník před nima, teda ty starší, kteří by měli být teda jako schopnější, tak mi přijdou, že jsou takový jako lejdáčtější trošičku. Prostě je to jenom o té skupině těch lidí. Je to v podstatě o tom člověku a o tom, jakoby, co chce. Nicméně, to, co jste říkal, že už teďka si jako plánují nějaký work-life balance a chtějí, nebo mají nějaký cíl, co chtějí dosáhnout, vždycky se jich ptám, co chtějí dosáhnout. Vůbec nevědí, jestli budou dělat strojařinu, jestli budou dělat IT, jestli budou dělat finance. Nemají v podstatě jakoby představu o tom, jako co si od toho života jako představují. Což mě docela jako překvapuje zrovna teda na vysoké škole. Jo, já už bych, jako, když to řeknu, předpokládal, že ty lidi jsou jako rozhodlí, když už si vybrali nějaký ten obor, že tímhle směrem půjdou, že prostě budou chtít něco dělat, mají jako směr, jo, budu dělat třeba datový analytika, nebo budu dělat prostě projekt manažera, nebo prostě budu něco takového dělat. Ale 90% řekne jako, že neví.
Mně napadá další otázka k tomuhletomu tématu, kterou jsem položil i panelistům v rámci CFO Future. Jestli s tím nástupem AI a nástrojů postavený na AI si myslí, že mají zářnější budoucnost nalajnovanou introverti nebo extroverti, protože často se tohleto řešilo v kontextu toho, že vlastně už taková ta encyklopedická znalost, která vlastně dávala vítězit historicky introvertům, nebo těm, jako, jak to říct, jako třídním šprtům, takže ta ustupuje do pozadí a že naopak bude teďka v popředí zájmu spíš takový ty vlastnosti, který jako empatie a další jako soft skills, který jsou spíš vlastní takovým těm třídním rebelům, jo, který seděli vzadu ve třídě. Na druhou stranu, teď jsme zase svědky, což může být argument pro tu protistranu, svědky toho, že si CEO zbudujou ty druhý mozky v rámci Claude Code a sedí v těch svých velínech, koukají tam vlastně na tři obrazovky, kde jim prostě problikává terminál. Tak to zase vypadá, že teďka budou vítězit ty superchargenutí introverti. Máte vy na tohle na nějaký názor?
Zase se možná vrátím k tomu, co jsem říkal. Myslím si, že to je o tom člověku, že když má ten drive, chce něco dokázat, tak je úplně jedno, jestli je to introvert nebo extrovert. Jo, ten introvert si myslím, že právě zrovna dneska má tu možnost díky té umělé inteligenci v tom, že ano, mám nějaký nápad, chci něco udělat, tak to prostě udělám. Jo? A nikdo ho nezastaví, když to řeknu jednoduše. Ty extroverti samozřejmě možná budou mít v tomhle tom trošičku větší výhodu, protože přesně ty lidi o tom, ty, kteří budou jako projektoví manažeři, ty, kteří v podstatě budou schopní publikovat nějaký výsledky, prezentovat, komunikovat a tak dále, budou mít tu výhodu v tom, že samozřejmě mají nějaký ten, tu umělou inteligenci, nějaký ten druhý mozek, který jim udělá tu jako techničtější práci a oni jenom odprezentujou. Ale z druhé strany pak je otázka, budou tomu rozumět, když se jako zeptají umělé inteligence, protože ne vždycky nám samozřejmě umělá inteligence dá správnou odpověď. A teďka jako když oni nebudou vědět, něco odprezentujou, všichni si řeknou, jo, hele, pardon, ale tohle není pravda, že jo.
Tak jo, moc děkujeme, Honzo, přejeme hodně štěstí se studenty, ať je to baví, ať nás baví ta práce s plánováním.
Určitě, já děkuju za rozhovor a přeju hezký den.
Za Fintalks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.